Hyvät kollegat, mikä hämminki on sloganissa We have little prices?
Eikö meillä pitäisi olla Prisma prices?
Little prices on parempi.
Laita jo toi sloganiksi.
Ei huono. Prisma Selection, Little Prices. Hyvää stormausta, jengi.
Prisma. Big Selection, Little Prices.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Mulla on siis vieraana Mikko Rasila, valokuvaaja, jonka on pitänyt tulla jo mulle aikoja sitten tänne sunnuntai brunssiin, mutta tässä kiireisiä aikatauluja ja kaikkea näköistä elämää. Mutta nyt sä oot täällä, tervetuloa. Ihana,
kiitos paljon.
Täällä.
Ihana olla.
Miten sä voit tällä hetkellä?
Ihan ok, kiitos. Olosuhteisiin nähden ihan ok.
Joo. Valokuvaaja, valokuvaustaiteena. Tai miten sä pidät valokuvausta? Mikä on, niin kuin, mihin sä kategorisoit ammattina valokuvaus? Se on, onko se sulle taidetta
se on raju,
vai?
Se on raju duuni.
Joo.
Mulle se on aina, mulle itselle, mä oon ajatellut, että se on käsityöläisammatti.
Joo.
Että minä saan, että mä saan työkseni laittaa valoa sinne, minne mä haluan, ja varjoa sinne, minne mä tarviin. Ja sitten mä oon saanut käyttää muita ihmisiä siinä välineinä, niin kuin tuottaa kuviksi semmoisia mun omia mielenmaisemia.
Yeah.
Mutta se on taidetta, se on kommunikaatiokeino, se on kulttuuria ja sitten se on vaan tosi raju duuni.
Joo. Valokuvaushan, no siis jokaisella on oma muistikuva siitä, että milloin on joko itse päässyt ottamaan ensimmäiset valokuvat tai milloin on joutunut valokuviin. Yleensä se on ihan sitten sylivauvasta lähtien, että siellä vauva kun syntyy, niin sitten viimeistään siellä kun on kastetilaisuus, niin siellä otetaan valokuvat. Milloin sä oot ihan ensimmäisen niin kuin valokuva, muistat, että milloin sä oot ensimmäisen valokuvan niin kuin ottanut?
Mä rakastin teininä, muistaaks kun oli ne boksi kertakäyttökamerat?
Muista.
Mä rakastin niitä siis aivan hulluna.
Joo.
Ja sitten me kuvattiin silloin mun bestiksen kanssa, me ostettiin siis ihan saatanasti niitä kameroita, kuvattiin aivan hulluna kaikkea, ja ei tajuttu yhtään mistään mitään, mutta kuvattiin menemään ja sitten kuvathan oli ihan hirveet skeidaa. Mutta sitten siihen tuli, tämä oli joskus silloin ikävuodet 12-13. Mutta sitten seuraavan kerran mä rupesin ajattelemaan valokuvaa 19-vuotiaana vai 19-20. Ja sitten mä olin ehkä 20, kun mä otin ammattilaiskameralla mun ensimmäisen kuvan. Ja olin sillä lailla, että ok, että on ihan vitun kova.
Ja. Siis valokuvaaminenhän on siis monellahan, no nykyään ne lukee mukana kännyköissä. Että
se on aikaisemmin, ihanaa.
Joo.
Varakastan.
Aikaisemminhan siis valokuvaaminen tapahtui niin, että se oli siis ihan oma kamera.
Joo.
Ja tota, niin siihen piti ostaa
ja
ihan
filmin ruulla. Se oli harvojen ja valittujen
kyllä.
Mahdollisuus.
Joo, ja nimenomaan siis se harvoja ja valittu. Mäkin muistan, että kun lähdettiin joskus etelään äidin kanssa ja siskon kanssa tiukalla budjetilla, kun äiti oli yksinhuoltaja, niin, niin sitten kun otettiin valokuvia, niin sitten pitää miettiä tarkkaan, että mistä otetaan valokuvia ja kannattaako näistä ottaa kuva, kun nämä pitää kumminkin kehittää ja sekin maksaa. Ja sitten se odottaminen, että kun ne kuvat on kehitetty, nyt tuli sieltä, että nyt ne pitää hakea ja sitten saavat
ja sitten maksaa ja sitten vituttaa aivan hulluna, jos siellä on 7 pimeäksi mennyt
valottunutta, kyllä. Niin tota, sehän oli, mutta nythän se on kaikkien saatavilla tämä valokuvaaminen, niin mennään aika tähän näin, että miten sä näet, että tämä valokuvaaminen, kun tähän on kehittynyt valtavasti tässä vuosien saatossa. Mitä esimerkiksi 10 vuoden päästä valokuvaaminen on?
Musta tuntuu, mua pelottaa, että se olisi pelkkää AI:ta. Mua pelottaa, että siitä poistuu se inhimillinen tekijä välistä. Mut kysyttiin yhdessä haastattelussa tuosta niin kuin AI:n kehityksestä kuvassa ja kuvamatskussa ja videossa. Ja silloin mä en ollut miettinyt sitä oikeastaan yhtään. Mutta nyt kun mä oon katsonut, että miten nopeasti se AI:n käyttö etenee siis sillä lailla kuukausitasolla, niin,
se on huikea. Niin
mua pelottaa, että siitä poistuu semmoinen niin kuin inhimillinen tekijä ja kokija ja näkijä semmoisessa niin kuin suuressa mittakaavassa.
Ja.
Mutta samanaikaisesti mä oon sitä mieltä, että kaikelle mitä maailmassa tapahtuu, niin sille on aina vastavoima.
Ja.
Että mä uskon, että mitä niin kuin teollisemmaksi ja keinotekoisemmaksi valokuva menee, niin sitä tärkeämmäksi tulee sitten tommoinen niin kuin niche-kuva.
Yeah.
Vaikka noin mun omat taidekuvat. Että et mä teen ne itse, mä valaisen ne itse, mä suunnittelen ne itse, mä hammaan mun mallit itse. mä valkkaan ne kuvat itse. Toki sitten joku muu käsittelee ne, mutta että se on kuitenkin semmoista tosi hidasta se mun työskentely.
Yeah.
Niin, mutta muuten mun mielestä on siis ihanaa. Mä oon aina rakastanut tuhlata kuvaa ja niinkö sillain sekä määrällisesti että ajallisesti. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että vittu, täyttäkää maailmaa ja täyttäkää internet.
Yeah.
Se on mun mielestä vaan ihanaa, että kaikilla on mahdollisuus. Mm. Kun jos miettii sitä, että silloin alussahan kamerat oli niitä peräkärryn kokoisia, mitä raahattiin siinä kukkulalle, oli monen tunnin valotusaika.
Kyllä.
Ja sitten sen jälkeen kamerat oli vaan niin tajuttoman kalliita, että ne ei ollut kenenkään saavutettavissa.
Mm.
Ja sitten mä mun oman sosioekonominen taustan kanssa ihan supervaatimaton, niin sitten se oli just sitä boksi, sitä pahvipokkarikameraa. Mutta nythän se on siis ihanaa, kun kaikilla on.
Se on
siis mun mielestä maailman kovin juttu, että kaikilla on mahdollisuus ja kaikilla on pääsy.
Ja se on pienentänyt maailmaa tosi paljon.
On.
Sen suhteen, että sulla on mahdollisuus päästä niin kuin näkemään kulttuureita tai rakennuksia tai tapahtumia ihan eri lailla. Että esimerkkinä vaikka nyt viimeisempänä, kun mä en ole mikään syvä katolilainen, mutta katolilainen kumminkin. Ja sitten kun paavi kuoli, kaikki oli paavista kuvia, haudasta kuvia. Uusi paavi valittiin, heti oli kuvat uudesta paavista.
Välittömästi.
Että tavallaan aikaisemmin joutui odottaa ja miettiä, että miltä se näyttää ja minkä näköinen se on. Tai artisteista, kun puhutaan.
Niin, se on sama. Toki siitä uudesta paavista, siitä oli siis sekunti sen julkistuksen jälkeen, siitä oli jo AI:lla tehdyt homopornoversiot pitkin nettiin. Oli, siis, ja ne oli superhauskasti tehty. Mutta se oli just se voima ja sille vastavoima.
Ja.
Mutta mä oon, mulle maailman kovin juttu, varsinkin netissä.
Ja.
Mä rakastan sitä, että kun ihmiset kuvaa itseään.
Ja.
Mä oon aina rakastanut. Mä silloin vielä, muistaaks kun oli maksullisia jotain treffipalstoja silloin kun piti niinkä hookup internet.
Ja
piti ostaa vaikka jotain sitylehden sitä, maksamaan sitä senssipalstaa, niin mä oon käyttänyt niihin ihan saatanasti rahaa. Ihan vaan sen takia, että mä oon käynyt katsoa, miten ihmiset kuvaa itsensä ja miten ihmiset haluaa näyttää itsensä.
Kyllä. No tää, sitten, siis tämä selfien ottaminen. Niin. Siis sanotaan, että itsensä kuvaaminen ja selfien, onko ne kaksi vähän eri juttu?
Ne on eri.
Joo.
Ne on mun mielestä eri.
Millä tavoin ne koet, että ammattivalokuvat ne on eri? Selfien ottaminen, jokainenhan, sanotaan näin, että kun jokainen varmaan nytkin, jotka kuuntelee, niin on ottanut selfie jossain vaiheessa. En tiedä, kuinka monta ihmistä ei ole vielä selfietä ottanut itsestään.
Se, mun mielestä selfie on semmoinen niin kuin räpsyn, semmoinen arkinen, mutta sitten taas semmoinen kuvaaminen, millä haetaan jotain vaikutusta.
Mm.
Niin kuin varsinkin just se senssipalsta.
Niin kyllä.
Niin sitten mä siis aivan rakastan niitä kuvia, kun jengi on aivan tohinoissaan keskellä kuvaajaa, että miten ne näyttää itsensä, mitä niillä on päällä tai mitä ei ole. Ja sitten ne kaikki pyykkikasat ja kaikki siellä taustalla. Niin mä olen sillä lailla, että tämä on upeata.
Kyllä. Kyllä.
Mä rakastan. Siis mä voisin katsella niitä päivät pitkät.
Joo. Ja sitten on niitä, jotka varas silloin aikoinaan studioaikoja. Tiedätkö, että sitten oli ammattivalokuva, joka otti potreettikuvia perheestä tai ylioppilasjuhlista tai hääparesta tai mitä kaikkea nyt onkaan.
Mun koko ammatti, niin kuin mainosvalokuvaaja ura tai muotia mainosura, mä oon tehnyt pelkkään B2B, mutta sitten mulla oli joskus, hän on nyt jo edesmennyt valitettavasti, mutta mulla oli yksi yksityisasiakas, joka siis, muistan, hän halusi kerran 4 Facebook-kuvaa itsestään, niin me lähdettiin 3 päiväksi Budapestiin kuvaamaan. Se oli mun, mä olin ihan sillä lailla, että jes, rakastan. Meillä oli 5-tähden hotelli, mulla oli juniorsviitti, hänellä oli sviitti ja sillä lailla kaikki valmiiksi maksettu tilaa, ihan mitä haluat, syö mitä haluat, juo mitä haluat, että toiveena on 4 Facebook-kuvaa, että kun hän haluaisi.
Wow.
Ja mä olin sillä lailla, että yes, we do it.
Joo, tulisi paljon tommosia keikkoja, tämä on varmaan ainutlaatuinen keikka, mutta
toi oli, mä en yleensä, mä oon tosi huono kestämään yksityishenkilöiden stressiä, mutta sitten taas tommoset tyypit, joilla ei ole niinku taloudellisesti mitään painetta,
niin
sitten tommosia tyyppejä olisi ihana kuvata vielä enemmän.
Helposti jaksaa.
Joo, ja tommosia tyyppejä mä haluaisin, kun mä oon kuvannut itse, mun oma valokuvataide on semmosia mustavalkoisia alastomia miehiä,
ja.
Niin niitä olisi ihana tähän jossain Hollywoodissa alastomia niin kuin yksityishenkilöiden potretteja. Jaa. Se olisi mun mielestä hauskaa.
Miksi muuten, miksi tämä, sulla on niin kuin valikoitu nimenomaan niin kuin mustavalkoisina alastomia miehiä, niin mikä sai sut silloin aikoina niin kuin ajattelemaan, että hei, tämä on nyt se niin kuin juttu, koska valokuvanäyttelyt on ollut,
joo,
niitä potretteja ja niitä kuvia, potretteja niitä kutsutaan.
No ne on niin kuin taidekuvia, ei ne ole potretteja.
Taidekuvia.
Ei, niissä harvoin näkyy kasvotkaan.
Ne on myynnissä olevia?
Joo, ne on myynnissä, niitä on näyttelyissä. Mulla oli just 2 viikkoa sitten mun duuneja oli Nykissä. Yhdellä taidefestivaalilla. Joo. Edelliskeväänä mulla oli Losissa iso näyttely, sitten niitä on ollut Italian Voguessa, niitä on ollut Pietarissa yhdessä museossa, ja nyt tänä kesänä tulee myös tulee Stadiin. Ensimmäistä kertaa niitä tulee Suomessa johonkin esille. Tulee tonne,
tiedätkö vielä, mihin ne tulee?
Joo, Laila Pullisen veistospuistoon tulee tänä kesänä, kun tonne Vantaalle. Se oli mun mielestä ihanaa, kun mä rakastan sitä Laila Pullisen taidetta ja Laila Pullisen asennetta, niin sitten se museonjohtaja, toi Jean, soitti mulle ja Jean sanoi puhelimessa, että niin, että kun mun mielestä, Mikko, te olette Lailan kanssa vähän sama asia. Mä olin sillä lailla, ok, että saat ihan mitä haluat. Niin tulee sinne on tulossa ihan sairaan hieno festarikesä muutenkin, että sinne tulee mun lisäksi 3 vai 4 muutakin taiteilijaa, että siitä on rakennettu semmoinen, että menneisyys kohtaa nykyisyyden, että siihen tulee kaikille taiteen osa-alueille tulee semmoinen vuorovaikutus. Mutta se mun osuus tulee olemaan semmoinen yhteisnäyttely Lailan omien alaston piirustusten kanssa. Että mun mustavalkoisia alastomia miehiä ja Lailan alastomia naisia.
Pakko tarttua tuohon. Miten alastomus on aina jotenkin ollut sellaista niin kuin valokuvauksessa tai maalauksessa? On leffoja, missä niin kuin piirretään, että siellä on se malli, joka seisoo jossain hedelmäkorin vieressä ja se on alas. Miksi se alastomuus on semmoinen asia, mistä, niin kuin, mistä aina jotenkin taiteesta otetaan?
Se on varmaan ollut, tiedätkö se stand-up-koomikko Hanna Gadsby?
Tiedän, joka,
niin,
kyllä.
Jolla oli se maailman hienoin esitys, se Nanette.
Kyllä.
Niin sitten hän sanoi mun mielestä ihan sairaan hienosti siinä, että miestaiteilijat maalaa naisista niitä peniskukkiaan ja täyttää niillä ne maljakot. Se on varmaan ollut siinä se pointti, mutta se, miksi mä lähdin tekemään alastonkuvia, niin mulle, ne oli mulle vähän semmoinen henkilökohtainen pakko niin kuin tutustua itseeni miehenä. Mulla oli, mun vanhemmat kuoli aika kauan aikaa sitten jo, mä olin just täyttänyt 30, niin silloin se, ja mä en osannut elää sen kanssa, mä en osannut olla sen kanssa. Ja sitten mulla oli muutenkin paljon niin kuin selvitettävää itseni kanssa, niin sitten mä olin jotenkin, että hei, että muiden miesten läheisyys ja muiden miesten alastomuus ja sitten kaikki semmoiset, siihen alastomaan iho oli jotenkin helppo. Siihen oli helppo peilata kaikki niin kuin omat epäonnistumiset tai petetyksi tulemisen tunteet ja sitten myös semmoiset toiveet siitä, että mitä haluaiset tapahtuu. Ja sitten myös semmoiset niin kuin valheelliset kuvat siitä, että mitä ehkä tapahtui tai mitä ei koskaan tapahtunut. Niin se oli jotenkin, se oli mulla semmoinen matka mun miehisyyteen. Ja nyt mä oon huomannut, mä oon kuvannut niitä miehiä 16 vuotta. Niitä on siis kymmeniä tuhansia ruutuja. Ja nyt se on matka kaikkien muidenkin miehetään. Nyt siitä on tullut jo semmoinen juttu, että mä oon sellainen, että okay, tää on siis maailman hienointa. Että nyt mä en enää pysty lopettamaan.
Ja sitten moni, jotka esimerkiksi vaikka nytkin kuuntelee, jotka niinku tietää valokuvauksesta jotain, tai vaikka ei tietäisikään mitään, ja sitten miettii, että okei, että siellä joku kuvaa mustavalkoisena alastomien miehiä, niin jotenkin se, monet saattaa viedä se heti semmoisen niinku seksistin tai pornografisen tai tämmöisen niinku ajatukseen.
Joo, semmoiseksi niitä on myös haukuttu.
Okei, mitä mieltä sä oot niinku tämmöisistä sitten? Koska sehän on siis taidetta. Käykää katsoa nettisivulta.
Ja niin
mikkorasila.comista löytyy, niin
No, jos joku väittää mun töitä pornograafiseksi, niin enhän vähän voi sillä mitään, koska
niin se on sen näkemys. Niin,
mä vaan teen ne kuvat, ja sitten se, että miten muut ihmiset niitä katsoo, niin eihän se ei kuulu mulle siis yhtään. että ihmisillä on vapaus. Mutta mun mielestä ne ei ole pornografisia. Mun mielestä ne on intiimejä ja pehmeitä ja eroottisia ja ehkä semmoisia sentimentaalisia.
Yeah.
Että jos niillä haluaa jotain tommosia määreitä.
Ne.
Ja sitten ne on aika rehellisiä.
Ne. No alaston vartalo on aika rehellinen. Siinä on sitä oikein, niin kuin, voi oikein niin kuin peittää mitenkään, että se on...
Niin, paitsi sillä valolla ja varjolla.
Niin, miten sä, kun sä esimerkiksi, miten sä asiat etenee? Sä niin kuin, sulla on malli,
joo.
Niin onko sulla heti joku mielikuva siitä, että okei, että mä haluan nyt tämän tyyppistä, tai mitä mä käytän, mitä sä käytät just esimerkiksi varjoja tai valoa? Tai?
Mulla on usein semmoinen, mulla on usein semmoisia jotain refekuvia tai jotain fiiliskuvia, että hei, että tämmöiset ideat tai tämmöiset asiat tai tämmöiset asennot tai tämmöinen valo olisi kiva. Ja,
yeah.
Mutta todellisuudessa se etenee niin, että se on aivan herran haltuun. Se on aina semmoinen vapaa pudotus ja sitten katsotaan, mitä tuutista tulee.
Yeah.
Mutta se johtuu, se kaikki riippuu siitä mun ja sen mallin kemiasta ja siitä, että uskaltaako ne ihmiset luottaa muhun. Pari kertaa on käynyt niin, että ei uskalla ja että se tilanne ei, tai että se jännitys ja stressi ei mitenkään laukea. Siihen ei tule, tiedätkö, kun mä haen aina semmoista niin kuin pehmeyttä.
Ja.
Niin sitten pari kertaa on käynyt niin, että se vaan ei laukea millään.
Ja.
Mutta sitten onneksi 100 kertaa on käynyt niin, että ne ihmiset luottaa muhun. Ja sitten joskus siitä tulee jotain aivan muuta, ja mitä oli tarkoitus.
Käymään.
Äiti, mä koodaan!
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia? Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluentlessly.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Maailmahan on pullollaan taidetta ja valokuvaa.
Joo.
Ja mikä on hieno asia.
On.
Se, että pääsee sitten Suomesta käsiin Los Angelesiin tai New Yorkiin niin kuin näyttelyihin, niin se ei ole ihan niin kuin läpihuutojuttu. Mitä se on sun pahalta vaatinut?
No se on vaatinut ehkä kaikista eniten niin kuin semmosia, mun ympärillä semmosia ihmisiä, jotka on ehkä nähnyt jotain semmoista minussa, mitä mä en ole itse välttämättä. Mulla ei ole sillain, mitä mä sen sanoisin, mulla ei ole aina semmoinen maailman kovin itsetunto, niin sitten se on lähinnä onnistunut, vaikka nyt toi festivaali oli siis, se meni niin, että mulle tuli ne festivaalihakuohjeet, ja sitten mä mietin sillain, että ei tämmöiseen, siinä oli jotain, mutta sitten se festivaalin johtaja laittoi mulle seuraavan päivän vielä mailia, että hei pitkä horo, että luithan ohjeet, tulihan perille, että olethan hakemassa, että haluaisimme kovin nähdä sinun duunit täällä kaikkien näiden hakemusten joukossa. Niin, ja sama juttu oli se edelliskevään se Losin näyttely, että se kutsuttiin, että se oli toi Suomen pääkonsuli ja hänen puoliso, Okis ja Riikka, jotka kutsui sen näyttelyn koolle, ja sitten se tehtiin yhteistyössä ulkoministeriön kanssa.
Ja.
Kun mun oma unelma siitä oli jotenkin semmoinen tosi paljon pienempi ja jossakin aivan muualla. Ja sitten se yhtäkkiä räjähti johonkin aivan semmoiseen vimmattuun mittakaavaan. Niin.
Ja Vogueen pääseminenkin vaatii aika paljon, että sanotaan näin, että kilpailu tuolla lailla on ihan uskomattoman kova, uskoisin näin.
Se oli, joo, mutta se on semmoinen Italian Vogueen, mä rakastan, tai mä oon aina rakastanut muotia ehkä kaikista eniten. Ja sitten Italian Vogueella on semmoinen ihan mieletön Fotovogue-niminen projekti, mihin saa siis lähettää. Siinä on aina semmoinen rajattu, mä en muista, että onko se kerran 3 kuukaudessa vai kerran 1,5 vuodessa, kun sinne saa lähettää omia kuvia ja sitten jotain tekstiä, että miksi, mitä tekee, miksi tekee ja läpälää. Ja sitten ei ne ilmoita mitään. Ja sitten yhtäkkiä mun duunit vaan oli siellä niiden sivustolla. Okay. Mä olin sillä lailla, että okei, okay, no niin, että tämä on kiva. Mutta joo, ei. Niin se on vähän, niin. Se on vähän semmoista. Aika paljon, mulla on itsellä semmoinen asenne, että mä keskityn siihen mun sisältöön, eli siihen, mitä tapahtuu siellä mun studiolla mun mallien kanssa. Sitten joku muu saa hoitaa kaiken muun, en minä.
Mä luin sun tarinan siis siitä, että ylipäänsä päätyminen niin kuin tälle alalle, niin se oli vähän sellainen, niin kuin, se oli paljon niin kuin tuuriakin mukana, mutta myöskin siis semmoista niin kuin tietynlaista johdatusta, että sä haet alun perin, eikö ollut niin, että sä haet harjoittelupaikkaa?
Joo. Joo.
Ja sitten sitä kautta sä pääsit ammattivalokuvaajan harjoittelijaksi.
Joo, niin, valokuva-assariksi. Joo, mä olin, ja sitten mä aika paljon siivoilin, tuolla se oli sellainen mun vanha tuttu Merja Järvinen, nykyinen Merja Jöng, jolle kun mä lopetin Helsingin yliopistolla avoimessa noin, teologian
se
opinnot.
Se oli teologia?
Joo.
Valmistutko sä koska?
En. Okay. Mä olin siis avoimessa, mä tein niitä teologian kursseja ja sitten siitä olisi pitänyt jatkaa tiedekuntaa. Ja sitten mä olin sillä lailla, että ei vittu, mä haluu. Mutta sitten mä hoksasin, Merja oli mun vanha tuttu Porista ja hän oli tehnyt niinku pitkän uran ulkomailla sekä mallina että valokuvaina. Ja sitten mä tiesin, että Merja on muuttanut takaisin Suomeen ja sitten mä ajattelin, että mahtaisikohan se vielä muistaa mut? No ei tietenkään muistanut, mutta tunnisti mut sitten, kun kutsuin kahville. Niin sitten mä aloitin alun perin siis Merjalla fotoassarina, mutta sitten siihen tuli, Merja työskenteli silloin semmoisella kimppastudiolla, niin siihen tuli nopeasti mukaan 3-4 muutakin valokuvaajaa, ketä mistä aloin assaroimaan, ja sitten mä olinkin siellä 3 vuotta, ja sitten mä yhtäkkiä lähdinkin Lontooseen opiskelemaan, ja se oli vähän semmoinen, tiedätkö, kun aika puhutaan paljon siitä semmoisista ketjureaktioista, niin toi oli semmoinen ehdoton ketjureaktio.
Miksi Lonto valikoituu niin kuin opiskelupaikaksi?
Siellä oli, Lontoossa on yksi Euroopan parhaita muotiyliopistoja, missä mä hain monta kertaa stadion opiskelemaan valokuvaa, mikä oli vähän sellainen, että en mä oikeasti sinne halunnut, eikä nekään halunnut. Ja sitten mä en päässyt kertakaan pääsykokeisiin, mikä ei se mua haitannut. Mutta sitten mä olin sillä lailla, että Lontoa, että kun se muotikuva on se, mitä mä haluan opiskella, niin sitten mä hain sinne ja sain loppujen lopuksi sieltä sitten stipendin.
Joo. Mikä on aika kova juttu.
Joo, se oli kans yhdenlainen show, kun ne oli alun perin hylännyt sen mun hakemuksen, kun ne ei tiennyt, että mikä on se ylioppilastutkinnon se eksimia. Niillä ei ollut sitä eksimia, niin sitten ne hylkäsivät mun hakemuksen sen perusteella. Ja sitten menin käymään siellä koululla, olin sillä että mitä helvettiä tämä nyt on, että tässä on mun portfolio. Niin sitten ne järkkäsivät siihen kurssille yhden ylimääräisen paikan ja oli sillä että aah, okei, okay, no, tässä on sulle tämä paikka ja tässä on nämä stipendipaprut ja tervetuloa koulu alkaa kuukauden kuluttua. Niin mä olin sillä että okei. Okay. Se kuulostaa simppeliltä, mutta 20-vuotiaana se oli ihan vitullinen stressi.
Ihan varmasti. Hei, sä oot puhunut tuossa nyt muutamankin otteeseen siitä, että mä huomaan, että sä oot kauhean vaatimaton ja silleen, että oot sä vaatimaton?
En. Et mä oon aivan hirviä.
Ootko? Okei, okay, sä oot aivan hirviä.
Kysyt keneltä tahansa
mutta siis
brändiltä.
Just se, että asioita, että sit kun tuommoiset asiat, että sä oot silleen, että ei mä haluan nyt vähän tehdä tämmönen ja tämmönen, niin onko tämä valokuva mennyt semmoinen, kun sähän pääset toteuttaa itse siinä ja näyttämään niitä sun puoleen, niin onko se semmoinen, mitä kautta sä pääset niin kuin näyttämään täysin sun vahvuuden? Jos sulla olisi valokuvasta, niin mitä sulla olisi tällä hetkellä? Koska semmoinenkin tilanne on käynyt melkein.
Joo.
Puhutaanko siitä?
Jos ei olisi valokuvausta, niin sitten varmaan kirjoittaisin vielä enemmän.
Ja.
Kun se valokuva on mulle semmoinen tapa kommunikoida semmoisia asioita, mitä mä en osaa niin kuin muuten. Että jos mä en osaa siis näyttää jollekin ihmiselle niin kuin jotain tietynlaista tunnetta tai pettymystä tai halua tai kiintymystä tai toivetta tai mä en osaa sanallistaa sitä tai kirjoittaa sitä, niin sit valokuva on mulle se tapa, niin kuin et katso tätä.
Yeah. Sä sairastut jossain vaiheessa masennukseen.
Joo. Mä oon ollut koko elämäni vähän sillain kiikunkaa kuin taipuvainen semmoiseen. Mulla on aika semmoinen sentimentaalinen pohjavire.
Yeah.
Ja sit muutaman kerran elämä on prässännyt sillain niin kovaa, että sit se on puhjennut semmoiseen masennukseen. Yeah. Niin kuin lievään tai keskivaikean masennukseen, mikä on sitten ollut semmoinen, että sitten on tarvinnut ihan helvetisti jeesiä, että sieltä pääsee ulos.
Joo. Millaista jeesiä sä oot saanut? Onko se ihan semmoista niin kuin ammatillista jeesiä vai onko
joo. Se on ollut sekä kemiallista, niin kuin, siis lääkkeiden muodossa, että sitten se on ollut ammattiterapiaa, että sitten se on ollut mun ystävien osalta semmoista ihan loputonta kärsivällisyyttä ja ymmärrystä.
Joo. Mites valokuvaaminen siinä on ollut mukana?
No tietenkin silloin kun sitä pystyy tekemään, niin sehän on siis ihan mielettömän ihanaa, niin kuin sillai, koska valokuva on semmoinen keino niin kuin katsoa semmoisia, että silloin kun on semmoinen olo, että edessä ei ole mitään muuta kuin mustaa, niin silloin on helppo siis katsoa vaikka niitä kuvia, että hei, että kun on tämmöinen, että on se sitten joku ihminen tai iho tai maisema tai aurinko tai niin kuin mitä ikinä. Niin sitten se on, että jos on liian väsynyt niiden tekemiseen, niin sitten niitä voi ainakin katsoa.
Joo. Niin kun sä puhut siitä, että sulla on siis semmoinen sentimentaalinen vire.
Joo. Se on niin kuin semmoinen.
Onko se niin kuin semmoinen, mitä se käytännössä niin tarkoittaa? No se on tunteiden kanssa, niin kuin, onko se jo, niin kuin, koet se tunteet tosi vahvaksi vai?
Joo, mä koen tunteet aika vahvoina, mutta sitten mulla on vähän semmoinen surumielisyyteen tai semmoiseen niin kuin surullisuuteen taipuvainen semmoinen. Tai mä menen niin kuin helposti semmoiseen moodiin.
Okei.
Okay. Muuten mä oon aika semmoinen. Aika hyvän tuulinen ja piirteä ja helposti innostuva, mutta sitten kun alkaa käymään liian rajuksi, niin sitten mä huomaan, että mä menen helposti siihen semmoiseen aikaan.
Sehän vaikuttaa tietenkin niin kuin jokapäiväiseen arkeen.
Joo.
Minkälaisia työkaluja sulla on sitten niin semmoisella hetkellä, kun sä huomaat, että nyt se alkaa taipua tähän suuntaan?
Siihenhän ei siis auta mikään muu kuin aivan järkyttävän hyvä itsensä tunteminen. Ja niiden oireiden ja ilmiöiden tunnistaminen ja niiden sanallistaminen ja sitten se, että sieltä hakeutuu aktiivisesti ulos. Niin mä kannustan ja liputan kaikkiin hakeutumaan heti terapiaan. Niin kuin muutenkin mun mielestä kaikkien se pitäisi olla pakollinen kouluaine, pitäisi kaikilla olla
kyllä.
Jonkun sortin terapia. Mutta sitten mulla on semmoista. Mä elän semmoista arkea, mikä on rakennettu sillä tapaa, että se tukisi semmoista mahdollisimman helppoa ja kevyttä elämää. Että, no nyt mä oon ollut sairaslomalla aika pitkään, mutta normaalisti mun arki on semmoista, että mä urheilen, mä en käytä alkoholia, mä en käytä huumeita, mä en polta tupakkaa, mä en käytä lääkkeitä viihdetarkoitukseen, mä maksimissaan juon kahvia tai kokista.
Yeah.
Ja sitten mä liikun aika paljon, mä syön aika paljon ja koitan syödä sillain niin kuin tarkoituksellisesti, niin että mä vähän pysähtyisin. Mä rakastan siivoa aika paljon. Mä teen joka ilta ruoan. Niin kuin semmoista kaikkea, mikä auttaa siihen läsnäoloon.
Ja.
Ja sitten mä kirjoitan joka päivä ainakin vähän.
Ja.
Niin mä teen monta
onko se niin semmoista päiväkirjamaista vai onko se?
Joo, mä kirjoitan kaikenlaista. Mä kirjoitan ajatuksia, muistilappuja, päiväkirjoja.
Luet sä niitä joskus jälkeenpäin?
Joo, joskus mä luen jotain mun somepostauksia. Mä kirjoitan Instaan semmoista vapaamuotoista päiväkirjaa, mistä mä höllisen milloin mistäkin. Mutta päiväkirjoja mä en lue ikinä. Yeah. Jotain, mitä mä oon julkaistu, niin niitä mä saatan joskus selata olla sillä, että oho, et olipa. Muun muassa eilen mä olin jotenkin tosi hämmästynyt, kun mä luin yhden vanhan postauksen, niin mä olin sillä, että oho, että miten tuolla noin kirkas lauset on kaiken skeidan joukossa. Yeah. Mutta mä teen paljon semmoisia asioita, mitkä ylläpitäisi semmoista niin kuin positiivista aivotoimintaa ja positiivista niin kuin elämänvirettä.
Se on varmaan siis, no, keille tahansa näinä hetkinä, että myös jotenkin tuntuu, että kun...
Tämä maailma on niin hirveä paikka.
Kyllä, siis ja sitten kun saavat
niin
somea tai mitä tahansa.
Niin esihistoriallisen hirveän.
Kyllä, että jotenkin niin kuin se muutenkin se niin kuin positiivisuuden ylläpitäminen, että vaikka sä heräsit kuinka iloisena, saavat jonkun ei, TVn tai katsot jonkun somea, niin saat heti silleen, että ei.
Mutta kun, mun mielestä se on kans... Kun mun mielestä hyvä elämä ei ole pelkkään positiivisuuttakaan,
niin,
vaan kyllä. Mun mielestä hyvään elämään kuuluu myös kyky ja taito käsitellä vaikeita asioita tai negatiivisia tunteita tai pettymyksen tunteita. Tai, niin kuin, kyllä vaikka nyt se nykin se taidefestivaali, niin se oli mulle ihan hirveä pettymys, että mä en päässyt sinne itse. Niin kuin, että mun duunit matkusti, mutta minä en. Niin sitten mä olin sellainen, että vittu, että vituttaa, että miten tämä pilleri nielastaan, eikä se, ja siis ajan ja kiukuttelun ja sitten noiden rutiinien kanssahan se pilleri nielasti, ja nyt mä olin sellainen, että ok, nyt tulehan nyt.
Kyllä.
Missä se on? Ei täältä kaapesta löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettyjä jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Pendolino 442 Vaasasta kaarsi oikealle. Edellisestä pysähdyksestä lähtien Susanna oli tiirikoinut lukkoa auki. Viimein se heltisi ja vanha matka-arkku avautui. Yhä kiihtyvä musiikki kertoi lähestyvästä vaarasta, kunnes yllättävä ääni keskeytti tilanteen. Seuraavana Tampere. Susanna havahtui. Oli aika pausettaa peli. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big Selection. Little Prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä.
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little Prices. Little Prices. Little. Little.
Prisma. Big Selection. Little Prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Sen lisäksi vielä, että elämä... Elämässähän tapahtuu paljon hyviä asioita ja niitä on kiva aina muistella, mutta sitten huonot asiat on semmoisia, mitkä ehkä enemmänkin opettaa ja muokkaa meistä joko vahvempia tai sitten
hullumpia.
Niin sulla on ollut tosi pahoja, niin sanot, että sä oot sairaslomalla, sulla on ollut tosi pahoja ongelmia selän kanssa.
Joo, tai mun sairasloma alkoi viime keväänä selkäkipujen takia, mulla oli välilevyn pullistuma, joka sitten se hoitoon pääsy kesti niin kauan, että ne ongelmat kirjaimellisesti räjähti käsiin, että se välilevyn massa tuli sieltä selästä sillain räjähtäen ulos. Ja sitten mä jouduin, mulle piti tähän aika nopealla aikataululla päivystysleikkaus, mutta siellä oli tapahtunut sitten jo kaikkea harmillista siellä selässä ja sitten leikkauksesta tuli semmoinen komplikaatio, että mun selkäydin kanavaan tuli reikä, mistä alkoi sitten tihkumaan sitä aivoselkäydinnestettä tuonne selän pehmytkudoksiin. Ja siitä seurasi sitten semmoinen 100% invalidisoiva pääkipu, kun aivoissa paine muuttuu. Ja sitten se oli aika raju, kun sitten siinä kävi vielä kaikkea semmoista ihan skeidaa, että se tihkuminen vaan jatkui, sitä paikkaa ei löydetty, tai vaikka se paikattiin siinä leikkauksessa reikä, mutta se paikka liukeni ja se tihkuminen alkoi uudelleen ja sitten se koko leikkaus haava repäsi auki ja se oli aivan, sitten tuli semmoinen ihan käsittämätön show, mutta lähinnä sen likvorvuuden takia, niin nyt mä kärsin, mulla oli semmoinen kroonistunut migreeni, että mulla oli semmoinen ehkä parikymmentä päivää kuukaudessa migreeni särkyy, mikä on nyt pitänyt.
Parikymmentä päivää kuukaudessa?
Joo, toisin kuukausin vähän enemmän. Niin,
miten semmoisen kanssa pystyy? Niin kuin?
No ei siinä pysty. Mulla oli niin kuin nyt tämän vuoden semmoinen pahin pötkö oli tuossa kuukausi sitten. Mulla oli semmoinen 9 vuorokauden yhtäjaksoinen migreenikohtaus, mikä ei siis liuennut millään. Mutta et sitä hoidetaan nyt. Mä saan siis ihan sikahyvää hoitoa tuolla Meilahden siltasairaalassa siellä neurokirralla ja sitten siellä Meilahden tornisairaalassa siellä niin kuin neurologisella, niin että hoidetaan sekä selkää että päätä ja sitten toi pitäisi vielä jotenkin kuntouttaa. Mun tuli toiseen jalkaan hermovaurio siitä, siis pullistuma repäämästä. Niin tässä on nyt vähän kaikenlaista.
Niin, vähän kaikenlaista.
Niin, semmoista viime vuosi oli kyllä raju. Viime vuosi oli
Miten sä kuvailisit? Minkälainen valokuva olisi sun viime vuosi?
Just se musta ruutu. Silloin viime vuonna meinasi kyllä niin kuin voimat loppuu sillä lailla totaalisesti. Että kun siinä kävi niin paljon kerralla, että kun terveys romahti, talous romahti, sosiaaliset suhteet romahti ja sitten jotenkin niin kuin, ja sit, tilaa, että mulla oli semmoinen fiilis, että jotenkin mun ystävät tuntui tosi kaukaisilta ja kun kaikilla oli tietenkin oma elämä elättävänä ja sitten mä olin vaan yksin paskana himas, mikä ei sekään tietenkään ollut totta, koska mähän sain jatkuvasti apua. Tiedätkö, että mun frendit laittoi ruokaa ja kävi kaupassa ja osti mulle sukkia ja pikkuhousuja ja aluspaitoja ja niin kuin, toi sipsen ja kävi sairaalassa ja näin, mutta kun se sairas kohtaus ja ne oireet oli vaan niin rajut, että siitä tuli semmoinen kuilu.
Yeah.
Että sit kun mä tajusin, että silloin kun elämän olisi pitänyt jatkuu ja että silloin kun toi selkä alkoi vähän paranee. Ja sitten kun mä tajusin, että mä en paranekaan, vaan että nämä päänsärkykohtaukset vaan jatkuu. Mm. Niin sitten siinä kohtaa mun psyyke meinasi tulla tiensä päähän, tai mä niin kuin näin sen jo, että mä jaksan vielä 3 päivää ja sitten mun psyyke romahtaa kokonaan. Mm. Niin,
mikä se tunne on, kun sä niin kuin tiedät?
Se oli semmoinen totaalinen semmoinen avuttomuus ja semmoinen irrallisuuden tunne kaikesta ja kaikista. Mm. Ja sitten semmoinen siihen ei sekoittunut niinku katkeruutta, vaan siihen sekoittui semmoista vaan surullisuutta, että nytkö tämä niinku tapahtuu. Että tossako kohtaa mun jaksaminen tulee tiensä päähän. Niin, ja sitten se jotenkin vitutti aika paljon.
Näin varmasti.
Miten
siitä sitten löytyy se seuraava ruutu, missä näkyykin yhtäkkiä vähän valoa?
Kun mulla on niin paljon apua ympärillä ja sitten kun mä oon opetellut myös niin kuin pyytämään ja ennen kaikkea mä oon opetellut vastaanottamaan apua. Mulla oli viime vuonna onneksi psykoterapia just samaan aikaan ihan täysin eri muusta syystä, mutta että sen sairastelun kanssa samaan aikaan, niin se oli ihan sikahyvä. Mutta sitten mä käyn, tiedätkö mitä on logoterapia?
En.
No logoterapia on semmoista, että siinä ei keskitytä niinku psyykkeeseen, eikä siinä ei keskitytä niinku tunne-elämään, eikä psyyke-elämään, vaan siinä keskitytään niinku ihmisyyden henkisyyteen ja siihen, että mikä on se sun suunta ja mihin suuntaan sä haluat sun elämää viedä ja miten sitä sinne mahdollisesti viedään. Siellä puhutaan kaikista arvoista ja kaikkea.
Yeah.
Semmoista, sen tyyppistä laaditaan. Siellä on ihanaa. Mutta sitten mä laitoin laitoin mun logoterapeutille, joka on sit toimittaja Hanna Jensen, niin mä laitoin Hannalle viestin, että hei, että nyt on semmoinen tilanne, että mun psyyke romahtaa, että mun psyykkinen kantokyky on nyt tiensä päässä, että onko mitään mahkuja, että tulisitko lomalta töihin, voisitko järjestää mulle aikaa.
Yeah.
Ja sitten Hanna tuli.
Okay.
Ja Hanna oli siinä se ammattiapu, että Hanna tarjosi mulle tilaa ja turvaa ja suojaa, ja me sain makoilla siellä vastaanotolla semmoisen lampaan taljalla, ja vatkattiin kaikkea sitä, mitä on tapahtunut, ja miten siitä eteenpäin, ja pääseekö eteenpäin, ja sitten se jotenkin ihan, kun Hanna on niin ihana, että se ei ikinä salo, vaan että se kyselee,
yeah.
Vaan että se niin, sit itse tulee siihen lopputulokseen, että hei, että kyllä tästä jotenkin on päästävä niihin. Niin se oli yksi. Ja sitten mun frendit auttoi aivan hulluna. Ja sitten auttoi se, että mä pääsin vähän liikkeelle. Että mun oli pakko, mä aloin jo vähän niin kuin salaa pyöräilee viikkoa ennen kuin mä sain mun kirurgilta siihen itse asiassa luvan.
Yeah.
Kun oli vaan pakko päästä ulos. Yeah. Oli pakko päästä niin kuin niitä himaseiniin pidemmällä ja...
Yeah.
Ja oli pakko päästä katselemaan Helsinkiin ja niin kuin sillä tapaa.
Ja sitten sitä kautta Helsinki valokuvaaminen.
Joo.
Sehän tuli, niin kuin, eikö se tullut tätä kautta?
Joo,
vähän?
Tuli.
Sitten sä niin lähdet ulkoilemaan ja sitten sä rupesitkin katsomaan Helsinkiä vähän eri silmiin ja valokuvaamaan sitä.
Joo. Mä oon tehnyt paljon, mä oon reissannut aika paljon, varsinkin viimeisen 4 vuoden ajan. Mä oon ollut Kaliforniassa paljon. Semmoisen aina kolmasosan tai puolet vuodesta, mitä nyt mastit on riittänyt, niin sitten kun mä rakastan itse just semmoista kevyttää vaivatonta puhelinkuvaa.
Ja
sitten mä oon myynyt mun nettisivulla semmoisia, se alkoi niin kuin mä tein semmoisen kuvansarjan losista, missä on mun lempipaikat, mun lempikulmat, mun lempivärit. Ne oli lähinnä, ne oli semmoisia muistilappuja itselleni, että muistan nämä, että palaan näihin mestoihin.
Mitkä ne on ne muuten ne mestit?
No ne on semmoisia, käy katsoa sieltä mun nettisivuilta. Siellä, okay. Siellä on semmoisia tiettyjä risteyksiä ja sitten semmoisia tiettyjä talonkulmia ja kohtia. Ja ne on semmoisia täysin merkityksettömiä muille, että ne ei ole...
Ihan randomeita, mutta...
Niin, ne näyttää randomeilta, mutta ne kantaa hirveän merkitystä minulle.
Joo.
Niin, mutta se on ihanaa, että ne on ilmeisesti ollut sit merkityksellisiä muillekin, koska niitä on... No, niitä on ostettu anyway, mutta sitten ne Helsinki-kuvat syntyi semmoisena, kun sitten kun mä rupesin viime kesänä vähän kiertämään stadia, niin mä olin sillä lailla, että tämä on ihana mesta. Tai sillä lailla, että kun ei tule katsottua Helsinkiä sillä lailla, tiedätkö, kun kaikki vaan pahtaa.
Kyllä.
Kaikki menee sitä omaa arkea. Ja mä oon tehnyt sitä ihan samaa, että kymppisporalla ees taas ja... Hmm. Sitten pyöräillään stadikalle ja sitten kaupan kautta kotiin ja pilkotaan munakoisoa ja
kyllä.
Niin kuin näin. Mutta sitten mä olin tuolla Sörnäisten rantatiellä pyöräilemään joku päivä vai joku ilta. Ja sitten mä olin yhtäkkiä sellainen, niin, kun silloin se, tiedätkö, kun silloin se valotaulu, missä näkyy aina se ajankohtainen Helsingin asukasluku.
Joo,
ja sitten mä olin sellainen, että niin, että tämä ihana pikkukaupunki, jossa on yli 500 000 ihmistä. Ja... Että tämä kaupunki tarjoaa meille kaikille, ja siis nyt painosanalla meille kaikille, ei vaan jonkunlaisille ihmisille, vaan meille kaikille, niin kuin turvan ja kodin ja paikan ja mestan ja kulmat ja arjet ja kaupat ja uimastadionit ja noin. Niin sitten rupesin katsoa Helsinkiä vähän sillain, niin kuin sen filterin läpi, että mikä Helsingissä on niin kuin mulle kaikista rakkainta ja kaikista. Niin kuin sillä lailla ihanimmat mestat.
Mikä on semmoinen niin kuin ihan ehdoton?
No nyt on kesä, eli uimastadion.
Uimastadikka.
Se on mun mielestä, se on siis aivan älytöntä, että Helsingissä on noin hieno paikka, mikä, no mä toivoisin, että se olisi, no, että se kausikortti maksaa 140, sehän on siis aivan ilmainen, paitsi tietenkin niille, joille se ei ole ilmainen, mutta siis 6 eurolla uimastadion kokemus, niin kuin sauna, maauimalla, hyppytornit, kaikki, koko se paska.
Legendaarinen.
Niin, se on mun mielestä siis ihanaa.
Kyllä. Miten hei, mikä sun vointi tällä hetkellä niin kuin ton selän suhteen? Sä pystyt nyt liikkumaan, urheilemaan, kipujen kanssa joudut elämään, mutta...
Vointi on tällä hetkellä sellainen ihan ok. Aika paljon on vieläkin kipuja, mutta semmoisia lamauttavia kipuja tai semmoisia invalidisoivia kipuja ei tule enää kovin usein, ehkä kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa. Ja sitten se on mulle itselle ja varmaan kaikki, jotka sairastaa migreeniä tai jotakin sellaista oireistoa, mikä vie usein päivystykseen, kun kaikki tietää, että miten se fiilis, että kun ne kivut käy niin koviksi, että ei pärjää enää himassa, vaan että on pakko mennä päivystykseen tai osastolle, että vaikka siellä saa parasta mahdollista, se yhtälö on ihan tajuton, kun siellä saa parasta mahdollista hoitoa ympäri vuorokauden ja parhaat mahdolliset lääkkeet. Mutta kun se romuttaa sen itsetunnon ja se romuttaa sen fiiliksen, että miten mä oon taas sairaalassa. Mä olin viime syksynä itse, olinkohan mä 9 kertaa päivystyksessä ja 3 viikkoa osastolla. Ja se on joka ikinen kerta semmoinen, että miten tämä alkaa taas alusta, että miten tämä voi olla näin hirveät. Mutta nyt mä en ole pari kuukautta joutunut enää olemaan sairaalassakaan, vaan että nyt mun lääkitystä on saatu sillä paremmaksi, että mä pärjään himasta.
Yeah.
Niin se on mun mielestä jo aikamoinen voitto. Mä en tiedä, että kokeeko muut ihmiset sen samalla tapaa, mutta noin mä sen koen, että vaikka olisi koviikin kipuita, että vaikka joutuisi olemaan pitkiäkin aikoja sängyssä, mutta jos pärjää himassa, niin se on tosi kova.
Niin ja varmaan jotenkin miettii sitä, että tässä nyt on väillä itselläkin ollut kaikennäköisiä rempoja, mutta sitten niinku pääsääntöisesti voi sanoa, että on voinut hyvin, niin se arki, kun se menee just silleen tosi nopeasti, että mennään ja tehdään ja ollaan. Ja jotenkin sitä pidetään asioita niin itsestään selvänä.
No mun arki on paljon hitaampaa kuin kenenkään muun. Mulla oli just eilen lääkäri, me puhuttiin siitä, että mä oon ollut nyt sillä tapaa onnekas, että mä pääsen liikkeelle ja mä pääsen liikkumaan. Mulla ei ole enää mitään kiellettyä liikesuuntia. Salillakin mä saan tehdä semmoisia koko kropan liikkeitä, niin kuin kyykky, mavea, niin kuin you name it, mutta tosi maltillisilla muutaman 10 kilon painoilla, mutta mä koitan liikkua joka päivä. Sitten mä käyn tuossa kasarmitorilla, mulla on nyt tämän kevään ja kesän somekumppani, semmoinen kuin Somatic Studio, mikä on pilatesstudio, missä on fysioterapiaa, niin mä käyn siellä ehkä 4 kertaa viikossa erilaisilla venyttely- ja pilatestunneilla. Ja sitten pyöräilen ja käyn uimassa.
Koska tuo on varmaan, tärkeä asia, koska sitten voisin kuvitella, että
on.
Mä mietin itten, että mulla oli joskus silloin, ei tuossa lähelläkään tuossa mittakaavassa niin kuin mitään tämmöistä niin kuin selkäkipuja, niin jotenkin sitä helposti lähtee varoa, että nyt mä en tee mitään, nyt mä en uskoa tehdä mitään. Tuli sulla tämmöinen, että uskallatko mä niin kuin tehdä, jos sä puhut vaikka, nyt kun sä kerrot mulle, että sä niin kuin voit tehdä kyykkyä ja maastavetoa, ja mä mietin ekana, että apua mä en ikinä uskaltaisi, jos mulla on välilevyn pullistuma ollut, ettei vaan tapahtuisi mitään uudestaan.
Mutta kun sitten on kuitenkin pakko vahvistaa tätä keskivartaloa.
Nimenomaan, ja se on tosi,
siihen tulee just se, itseensä tunteminen ja oman oireiston tunteminen, koska liike on lääke, mutta samoin lepo on lääke. Ja sitten se on aina sillä mitä helvettiä, että kumpaan nyt kaivataan, että tarvitaanko nyt just liikettä vai lepoa. Ja varsinkin selkäkipu on just, semmoiset akuutit selkäkivut menee usein makaamalla ohi, että niihin tarvii vaan lepoa.
Yeah.
Mutta sitten joskus on taas semmoinen, että pitää tarvitaan liikettä.
Kyllä.
Mutta mun arki on semmoista aika rauhallista. Mun hima näyttää aika hirveältä, kun ei voimat vaan aina riitä niin kaiken hoitamiseen. Mutta mä oon nyt tällä hetkellä mä oon priorisoinut sen päivittäisen liikkumisen, päivittäisen siivoamisen eteen, niin, niin sitten se on vähän...
Tasapaino siinäkin.
Niin.
Hei, sä toit mulle ja mun tuottajalle tämmöiset hienot
lippikset paidat,
joita sä oot tehnyt, joita myös myydään sun nettisivuilla. Make Gay Great Again.
Joo.
Hienot, kiitos näistä. Mistä ajatus näistä paidoista ja lippiksestä ja tästä niin kuin tuotteen tämmöisestä silloin lähti?
Toi on nyt ollut semmoinen 2 vuoden projekti. Toi on ollut semmoinen niin kuin pitkäaikainen yhteiskunnallinen turhautuminen ja semmoinen, se on, mä en tiedä, kun mä oon seurannut paljon miten tän nyt purkisi. No vaikka, että jos miettii silloin kun Suomessa puhuttiin sit tasa-arvoisesta avioliittolaista, niin se tällä itse vähemmistörooliin kuuluvana, niin kuin mä oon kuitenkin kasvanut Suomessa ensin homo lapsena ja sitten homo teininä ja sitten sen jälkeen homo miehenä ja homo mieheksi. Mm. Ja se on ollut välillä aika hirveää. Niin sitten mä muistan, mua sieppäsi erityisen paljon se tasa-arvoinen avioliittolakikeskustelu, kun heti kun Suomessa julkisesti puhutaan vähemmistöistä, niin ensin mainitaan pedofilia ja sitten mainitaan eläimiin sekaantuminen ja sitten mainitaan avioliittoinstituution romahtaminen ja sitten mainitaan ydinperhemallin romahtaminen ja sitten mä oon sillä lailla, että ok, vittu, että mulla on voimia. Että jos mä pystyn tekemään kaiken ton, niin on voimia. Mutta se on ollut semmoinen koko iän ja koko aikuiselämän ajan rakentunut semmoinen hiljalleen rakentunut stressi. Mikä sitten vaan se pato romahti tuossa 2,5 vuotta sitten, kun mä oon katsonut varsinkin USAssa, että kun siellä on vähän semmoinen julkinen ajojahti nyt niin kuin kaikkiin vähemmistöjen kohtaan, niin mä en puhu pelkästään niin kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä, vaan puhun myös maahanmuuttajista ja naisista ja naisten oikeuksista. Ja sitten kun siellä ratsastetaan semmoisella tietyn tyyppisellä sloganilla, niin sitten mä halusin tehdä sille semmoisen vastavoiman. Semmoisen, mikä olisi niinku hauska, mutta poliittinen, nopeasti ymmärrettävä, vähän raju, mutta sitten kuitenkin sillain niinku hauska ja vittu sydämellinen.
Kyllä.
Niin sitten kun mua ei kiinnosta pelkästään joku yksi tietty maa, vaan että kun mua kiinnostaa ihmisoikeudet sillä globaalisti.
Kyllä.
Ja sitten jos ihmisoikeus tai vähemmistöoikeustilannetta katsoo sillä globaalisti, niin ei me hyvin kovin monessa muussakaan mestä sillä lailla, että jengiin kivitetään ja poltetaan ja hakataan kuulijaksi. Niin mä halusin tehdä tuommoisen slogan-homman. Ja sitten onneksi jengi on tajunnut. Et se on toisille vieläkin vähän raju, mutta mun mielestä se on siis hauska.
Tämä on musta ihan superhyvä. Mä niin. Voin laittaa tuon paidan heti päälle. Niitä on sun nettisivulta.
Niillä on itse asiassa kokonaan oma nettisivunsa. Se on makegaygreatagain.fi ja .com. Niin sieltä löytyy kaikki paidat, kastit, lippikset, teepaidat, kaikki. Tai läppäritarrat. Niin se on ollut semmoinen hauska. Se on mulle semmoinen oma psyykeprojekti ja semmoinen, että sitten mä hihittelen itsekseni himas, kun mä suunnittelen niitä juttuja. Ja sit mun lempigraafikko, mä en tiedä, tunneksä Pietari Kaakkomäki, on tehnyt pitkään kaikki mun nettisivut ja lomakkeistot ja kaikki. Yeah. Niin Pietari on suunnitellut näihinkin nämä graffat.
Yeah.
Niin sitten on tehdä Pietarille tilaus ja sitten Pietari on sillä että ei saatana, että sä oot hullu. Mutta sitten se on mulle semmoinen mielenterveysprojekti, millä on, mä toivon, että sillä tulisi olemaan myös semmoinen laajempi yhteiskunnallinen vaikutus.
Ja varmasti onkin.
Niin.
Ja mä arvostan sitä suuresti, että sä käytät sun ääntä, sun voimaa, sun taidetta, kaikkea mikä liittyy siihen, niin että saat asioita näkyviksi ja kuuluviksi. Onko se ollut kuinka semmoista, sä sanoit just, että sä oot niin kuin, että lapsesta lähtien ja joutunut varmasti paljon kokemaan ja näkemään ja nielemään ja tiedätkö, pitämään sisällä. Ja millainen, mitä sä koet, että niin, esimerkiksi vuonna 2025 niin tämä maailma näyttää sun silmin esimerkiksi katsottu?
No maailma sillä lailla suuressa mittakaavassa on mun mielestä aivan hirveämmästä. Tämä on siis ihan kauheata, paitsi jos on valkoihoinen, varakas heteromies, niin sit menee varmaan tosi kovaa. Mutta kaikille muille tämä on aika hirveä paikka. Niin mä itse toivon, mä haluaisin, niin kuin ajattelen itsestäni, että mä haluaisin olla semmoinen niin kuin kiiltävä ja kilisevä, semmoinen ylitsevuotava romukauppa. Niin kuin siltä vaan, että vittu kun täällä on hirveetä. Niin sit mä toivoisin, että mä voisin olla semmoinen. Ja sit kun mä oon itse, mä jotenkin ärsyttää itsessäni se, että mä oon niin tosikko tai semmoinen vitun raskas ja vaikea. Niin sit mä toivoisin, että mä pystyisin tuottamaan itselleni ja muille jotain semmoisia, tiedätkö, hetkellisiä semmoisia vapauden tunteita tai jotain semmoista pientä lomaa tästä maailmasta. Niin se on se, että miten mä näen tämän maailman ja miten mä näen itseni siinä maailmassa. Ja onneksi jostakin syystä tosi moni ihminen on tajunnut, että mitä mä haluan tehdä. Ja tosi moni ihminen on ymmärtänyt, että mitä mä haluan tehdä. Ja sitten on niin kuin hoksannut sen. Ja sitten on syntynyt semmoisia, että mulla ei ole omaa perhettä tai puolisoa tai kumppania. Ja sitten mun lähiomaiset on kuullut kauan aikaa sitten. Niin sitten mulla on onneksi semmoinen tosi intiimi ja läheinen ystäväporukka. Joiden kanssa meillä on semmoista paljon jaettua ja paljon jaettavaa. Ja sitten mä oon onnistunut mun sosiaalisessa mediassa luomaan myös semmoisen oman niinku yhteisön, missä on niinku paljon minun kaltaisia ihmisiä. Ja et puhutaan me siellä sitten niinku taiteesta tai peniksistä tai mistä tahansa. Niin sitten siellä on semmoista vuorovaikutteisuutta. Ja sitten tulee semmoinen turvallisuuden tunne. Ja sitten kun mä oon tämmöinen hölöttäjä, rakastan tavata ihmisiä ja tutustua ihmisiin, niin sitten kaikki esimerkiksi tämmöiset tapahtumat. Niin kuin, että mun mielestä oli ihanaa, että kutsuitte mut tänne, kun mä siis vittu rakastan tätä sun ohjelmaa. Mä oon kuunnellut melkein kaikki jaksot.
Mahtavaa, ihana kuulla.
Ja suositellut sitä kaikille. No kun sun tapa olla on niin vitun makea, sä annat ihmisille tilaa.
Kiitos.
Mä mietin sitä just eilen, että sä oot, eilen kun mä pyöräilin Stadikalt himaan, niin mä mietin, mulla tuli mieleen se yksi, se valkopartainen jätkä, joka saa kaikki maailman suurimmat TV-kanavat ja Netflixit ja ohjelmat ja ajat itselleen, ja sit se ei ikinä anna sen vieraiden puhua, se puhuu aina vaan itsestään, niin sit on sillä lailla, että oo hiljaa. Eikö valkoihoiset heteromiehet oo puhunut itsestään jo ihan tarpeeksi. Niin sit rakastan sun tapaa olla.
Kiitos.
Ja sit sulla on ollut aivan hysteerisen hauskoja haastattelu vaikka Reino Nordin, joka on, siis rakastan Reinoa, Reino on hullu, mutta mä rakastan Reinoa. Ja sit vähän nauroin sen koko viime jakson läpi. Kun Reinahan on siis kans tämmönen kävelevä yhden miehen show.
Se on kyllä, se on just Reinoa terkkuja.
Niin sit mä haluaisin olla semmönen vittu romukauppa. Tiedätkö sillä lailla, että tuolta tulee valokuvia ja tuolta tulee paitoja ja tuolta tulee läppäritarroja ja mitä nyt milloinkaan.
Ihan super siistiä. Niin. Miten he muuten usein puhutaan, kun sä tuossa äsken ennen kuin aloitettiin että koko prosessia, sä kysyt just multa sitä, että kun sä teet paljon asioita, että miten ihmiset kokee ja kohtaa, niin paljon myöskin semmoisia mielikuvia, että jotenkin koetaan negaationa, että jos ajatellaan, että ihminen on niin kuin joko tai musta tai valkoinen. Sä teet valokuvia, jotka on niin kuin mustavalkoisia, jossa on paljon varjoja ja valoa. Niin miten sä esimerkiksi koet sit sitä semmoista, niin kuin, tai miten sä näet värit esimerkiksi?
Mä rakastan värejä. Mä siis rakastan värejä, mutta niiden yhdisteleminen on siis aivan crazy. Se on jotenkin, mutta sen takia mä luen niin paljon sitä mustavalkoista maailmaa, että sit olisi mahdollista keskittyä niin kuin nätisti niihin väreihin. Mm. Kyllä mä siis rakastan, mut mä oon niiden kanssa vähän sellainen huono. Joo. Mä siis tykkään kyllä katella.
Joo.
Mut en mä...
Mikä on sun lempiväri?
Ehkä nyt semmoiset pakko sanoa, että sinisen ja vihreän sävyt, ja. Kun nyt varsinkin mä rakastan tuolla, kun mä sykäilen aika paljon ympäriinsä, niin nythän on ihanaa, kun joka paikka alkaa taas tulee vihreätä.
Kyllä.
Niin sitten mä rakastan sitä vihreän skaalaa, että onko se semmoista kevyttä ja heleätä nurtsivihreää, mihin sekoittuu aika paljon keltaista joukkoa vai että onko se semmoista tummaa, mihin sekoittuu harmaata ja sinistä ja mustaa.
Hmm.
Ja että millaisia kolmiulotteisia tiloja ne luo.
Ne.
Niin mä rakastan katsella sitä. Ja sitten kaikki pilvet ja taivaat.
Joo. Hei mahtavaa, että sä pääsit.
Kiitos paljon.
Kiitos, kun sä tulit.
Joo.
Sä oot ihan älyttömän kiehtova tyyppi.
Tällainen.
Ja sun mielenmaisemaan olisi niin kuin, nyt me päästiin osittain sun mielenmaisemaan. Niin. Ja se, mitä mä arvostan sussa, on se, että ei varmaan hirveän moni ymmärrä. Mä en tiedä, ymmärrätkö sä itsekään. Että minkä myllyn läpi sä oot päässyt ja selvinnyt siitä hengissä kirjaimellisesti?
Kun tämmöistä elämä nyt on.
Niin.
On joskus ollut helpompaa, mutta on joskus ollut vaikeampaakin.
Mm.
Niin, ja tämmöistä nyt on. Ja sitten joskus toista jotain muuta.
Ne. Mä toivon vaan pelkkää hyvää tästä eteenpäin.
Kiitos, ja, kuten myös.
Hienoja näyttelyitä tulevaisuudessa. Niin kuin sä sanoit, niin sua harmittaa ja vitutti se, että se New Yorkin niin kuin työt oli siellä, sä olit täällä. Mutta mä uskon, että sua tullaan näkemään ja kuulemaan vielä aika monessakin puolella niin kuin maailmaa.
Mä toivon.
MikkoRasila.comin kautta sieltä näkyy.
Sieltä löytyy valokuvia. Mä oon joutunut vähän hajauttaa ne. MikkoRasila.com on kaikki, mikä liittyy mun valokuviin ja niin kuin minuun. Ja sitten se makegaygreatagain.fi on kaikki, mikä liittyy muihin ihmisiin.
Ja. Kiitos, kun tulit.
Kiitos paljon.
Ja oli ihana. Hyvä.
Kiitos. Kuten myös. Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA-huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluentlessly.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.